генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
Я її в очі взяли, як зорки. Зараз вона захоплялася своїм Василем, як ніколи. І вона вже сама хотіла бути ягоною. Який він? Самий лепший, самий шляхетний, самий пяшчотний, самий милий, самий смілий, самий коханий. І вона обвіла його шию руками і просила льоз тільки про одно, каб зараз уже ніхто їм не перешкодив. І вона знов чула його серце, і він знов чув її дихання, знов нес її на руках, такою милою, чулою, пяшчотною, пригожою, коханою, невинною. Знов поклав на свій пінжак і кашулю, знов поцілував у вусни, знов кинувся визволяти її трапяткоє тіло з полону сукенки, знов. Тільки тепер отримлювалося лепш. І так само просив льоз тільки про тоя, про що і його дівчина. Льоз їх не почув. Ось такий он той льоз. Зрешти, може, і не у їм справа. Акурат у той самий момент, коли вона знов соромливо сприяла, каб він мог скинути її сукенку проз голову, капу сена, як пекельним огнем, освятили фари машини. Гэта была тая самая проклятая победа, якую Василь бачив у вёсцы ранком. З яе вийшов той самий мужчина, високий, пухлий і агідний, як дохлий шашок. «Ну, кожен може покривдить мастака», – залямантаваў мужчина. «Я з вечора пільную гэту капу сена, каб сфотографаваць яе ў святле месяца. І што? І што я вас пытаю? Я фотограф, а вы прыйшлі сюды без асабістага запрашэння, нічога не пытаецеся і псуеце мне кампазіцыю». «Я зараз сапсую табе тваю паганую морду», – кінуўся да яго Васіль. «Ну-ну-ну», – запярэчыў фотограф, – «я папрашу». «Васіль, стой», – кінулася за ім Алена. «Попрошу мне не погражать, я займаўся боксом», – рыкнул гаспадар победы. Калі б не Алена, то гэта былі б яго апошнія словы. Васіль быў падобны на звера з апакаліпсічных аповедаў. Не, гэтым разам ён не парваў бы на кавалкі свайго непрыяцеля, ён закапаў бы яго жыўцом у зямлю і крыжа не паставіў бы, і праклятую победу закапаў бы побач. Добра, што Алена адцягнула, уратавала ад бяды. Толькі кашулю таму фатографу паспеў падзерці ў такія шлахманы, як было падзёртава Васілёва сэрца. І фінгал навесіў пад левае вока, і пад правае, і паміж. Хай ведае, баксёр смаркаты. А фінгал пад левым вокам добры атрымаўся, свяціў як месяц. Ну, можа, не так ярка, але гэтак жа прыгожа. Мог з поспехам замяніць фатографу фотаўспышку. Хоць гэтым разам яму, аматару начных здымкаў, было не да кампазіцый, бо фатограф валяўся ў кустах калючай маліны і працягваў нешта лямантаваць не вельмі літаратурнымі словамі. А Алена пацягнула Васіля адсюль хоць куды, абы далей ад бяды. Закаханыя, трымаючы трапяткія далоні адзін другога, павольна сунуліся ў глыб лесу па вузенькай сцяжынцы, і дзяўчыне было да болю ў сэрцы шкада свайго мілага. Васіль выглядаў панурым і разбітым, як калгасны хлеў, і нават не рабіў больш спроб здзейсніць задуманае. Не, яна не магла гэта так пакінуць. Гэта ж яе Васіль. Яна кахае яго, а ён яе. Цяпер яна мусіць уратаваць яго мужчынскі гонар і самаацэнку. Бывае і так, што жанчыны на кароткі час могуць думаць гэтак жа лагічна, як і мужчыны. І добра, што гэта здараецца нечаста. А то мужчынам кірдык прыйшоў бы. «Васіль», – парушыла яна начную цішу, – «халера з ёй з той капой, хай фатаграфуе яе нейкі прыезжы вар'ят, ты яму вун якую падсветку пад вока паставіў, цяпер яму святло месяца і не патрэбна», – засмяялася. «А нам і тут добра», – сказала ціха-ціха, і яе голас дрыгануўся. Ён адчуў гэта. «Што ты хочаш гэтым сказаць?» – спытаў. «Я твая, Васіль. Рабі, што хочаш». «Якая разніца, дзе?» – прашаптала каханая. І сама абвіла яго шыю рукамі, як ажынай, толькі не калючай, а самай пяшчотнай на свеце ажынай. Ён ажыў ад тае ажыны, Ён быў вельмі ёй удзячны. Ён не забудзе гэтага ніколі ў жыцці. Да самага скону не забудзе. Яна не толькі самая прыгожая. Яна самая разумная, самая здагадлівая, самая-самая. Яна кахае яго. Яе голас дрыжыць, як ветрык. Яе вочы блішчаць, як зоркі. А вось сапраўдныя зоркі і нават месяц кудысьці прапалі. Лес быў цёмны, як скрыня ў склепе. А можа, так і лепш, што ён такі цёмны. Яна будзе не так моцна саромецца. Яна так яго зараз падтрымала, і ён будзе вельмі ўважлівы да яе пачуццяў. Вось і пояс ад сукенкі. Ды ён ужо развязаны. Яна наўмысна не завязвала яго гэтым разам, каб хлопец не капаўся з ім. Зноў стук сэрца, дыхання, цеплыня і ласка далоняў. І раптам, як сукенка ўжо перайшла рысу таліі, касабуцкі лес асвяціўся ярчэй, чым тая капа сена ад фар праклятай пабеды. Гэта была маланка, самая звычайная начная маланка, якія нярэдкасць летам у беларускіх шыротах. Грукат перуна не прымусіў сябе доўга чакаць. Дужы, велічны, як даў, ажно дрэвы закачаліся ў розныя бакі. І вецер, моцны, парывісты ўсходні вецер. І ў дадатак для поўнага сервісу лінуў праліўны дождж. Ды што там дождж, лівень, даўно такіх не было, патоп. Закаханыя заскочылі пад ёлку, але і там вада лілася, як з вядра. Васіль накрыў дзяўчыну сваім пінжаком і моцна прыціснуў да сябе. Не ведаў, што можна сказаць у такой сітуацыі. Хоць ты бяры і плач. Ну бяры і плач, а што рабіць? І плакаў бы. Толькі гэта не выйсця. Вільгаці тут і без яго слёз, хоць за мяжу экспартуй. Ты трэба каханую ад наляцелай стыхіі ратаваць. Хіба гэта не пагоду з Москвы нейкая трасца прыгнала, сумна адзначыў ён. Чаму з Москвы? Спытала дзяўчына, выціскаючы ад вады свае доўгія густыя валасы, якія тут жа моклі ад імклівых струмянёў, што сцякалі з ялінавых лапак. Ды дзед казаў, што ўсё кепскае да нас з Москвы прыходзіць, сумна адгукнуўся хлопец. А дзяўчына зарагатала, ды так звонка, 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 што перарагатала грымоты. Ад гэтага шчырага і вясёлага смеху і Васілю на душы стала лягчэй. Пакрысе і ён разрагатаўся, як дзіця ў цырку. Спачатку не смела так, патроху, патроху, а пасля гучна і шчыра, з усяго. З дажджу, з фатографа, з Шарлі Мойшавіча, з усіх сённяшніх неверагодных няўдач. «Ну, ён і дурны», – падумаў ён так пра смех. «Ну, ён і дурны, ну што яму яшчэ трэба для шчасця?» З ім побач такая дзяўчына, самая-самая, каханая. Цяле яго гатовая на ўсё. Ну што ж яшчэ трэба? Ды больш нічога. А пазбавіць яе нявіннасці ён паспее і пасля шлюбу. Ён зараз гэта зразумеў. Ясна-ясна зразумеў. Ясней за бліскавіцу, якая зіханула прама ў развагі хлопца, нібыта каб пацвердзіць праўдзівасць яго думак. Не ўламваць яе трэба было, а хутчэй прыспешыць вяселле і пачынаць ёй жыць у шчасці і паразуменні, пакуль смерць не раздзеліць і ўсё такое. Жыць пачынаць у каханні трэба, а не ерундой займацца, ва ўзаемным каханні, аж пакуль тая смерць, ну хопіць ужо пра смерць, а то паўтарацца пачаў. Тым больш, што гэта яшчэ не скора, тая смерць, ён так падумаў, што гэта яшчэ не скора. Маладыя так заўсёды думаюць. Мая бабуля заўсёды казала, што такая непагода бывае з таго, што нехта моцна награшыў, прамовіла праз смех Алена. Ну, калі хто і саграшыў, то гэта не мы, жартаўліва адгукнуўся Васіль. Мы толькі збіраліся, але нехта нас апярэдзіў. Вось так заўсёды, гэтак жа жартаўліва ўздыхнула дзяўчына. Нехта награшыў, а пакаралі нас. Ну, дзе справядлівасць? «Да якая тут справядлівасць?» – скрывіўся хлопец. «Вось моя бабуля кажа, што справядлівасці ўвогуле не існуе». І зноў прызадумаўся.
Віктор Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыё Рацыя.